See sai alguse 3 aastat tagasi 1. detsembril. Meie töö juures kõigile töölaudadele olid ilmunud jõulukalendrid. Me ei teanud, kus nad tuli, kes nad olid annud, aga me ustavalt sõime ära šokoladid sealt jõulukalendrite seest. Järgmine aasta toimus sama asi. Ja ka nüüd see aasta oli sama asi. Tööl kontoris olid 1. detsembril ilmunud laudadele jõulukalendrid. Ja me arutasime, et kust need küll tulid. Need ei tulnud meie ettevõtte poolt, sest siis oleks kõik see teada olnud. Need ei tulnud ka selle kontorihoone omaniku poolt, sest siseinfo teistest kontoritest, kus olid tutvused, olid öelnud, et sinna polnud sellised jõulukalendrid jõudnud. Ja me jõudsime järeldusen, et ainus inimene, kes sai selle tuua, oli koristaja. Ootamatu, täiesti ootamatu asi. Tahaksin täna hommikul teile lugeda ja teiga koos arutada ühe Jeesuse tähendamissõna üle, kus samuti toimus midagi täiesti ootamatut. Ja see tähendamissõna on kirjas Luuka evangeeliumis 12. peatükis salmid 35-38. Jeesus ütleb siin, Teie niuded olgu võõtatud ja lambid põlegu. Ja teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat pulma pealt koju. Et kui ta tulles koputab, võiksid nad kohe talle ukse avada. Õndsad on need sulased, keda isand tulles leiab valvamas. Tõesti ma ütlen teile, ta võõtab oma riided ja paneb nad lauda istuma ning tuleb ja teenib neid. Ja kui ta ka tuleks ka teisel või kolmandal öövalve korral ja leiaks nad nõnda, õndsad on need. Selline huvitav ja lühike tähendamissõna, mida Jeesus jagas oma jüngritega. Ja püüame natuke sellele tähendamissõnale otsa vaadata selle tähendamissõna kuulajate silme läbi. Mis võis olla selles loos, mis köitis 1. sajandi Palestiina elanike? Mis oli nende jaoks see ootamatu osa? Millis sügavust nemad võisid selles loost leida? Kõigepealt Jeesus kutsub oma kuulajaid olema võõtatud ja põlevate lampidega, nii nagu inimesed, kes ootavad isandalt pulma pealt koju. Kas te olete mõelnud selle peale, et miks need inimesed peaksid olema võõtatud? Tegelikult tähendas see seda, et need inimesed olid töölised ja valmis tööd tegema. Need riided, mida inimesed tollal kantsid, need olid pealaest jalad lallani paksteliselt. Pikad langevad hõlstid, sest et kuumas kliimas on ebameeldiv, kui riie puutub vastu keha, et siis ta kleepub sinna, muutub higiseks ja nii edasi. Ja sellepärast olid riided tavaliselt vabalt langevad pealaest kuni jalad aldadeni. Nüüd selliste riietega ei olnud teha mugav tööd, sest et need riide otsad loisid praktiliselt vastu maad ja takistasid kõndimist. Nii et kui töölised läksid tööle, siis nad võtsid vöö ja köitsid selle ümber oma keskkoha ja tõstsid sellega natukene riideid üles poole. Nii et nad said mugavamalt kõndida ja liikuda. Aga isand ei kandnud kunagi vööd. Isand ei teinud tööd. Töölised, aga kui oli aeg asutada tööle, siis nad tõmbasid vöö peale, et täita isande käske. Ja selles tähendamissõnas Jeesus kutsub inimesi olevat nagu põlevate lampidega, ehk siis inimesed oleksid nagu valmis ka hilisel tunnil reageerima oma isande käskustele. Võibolla sel tunnil, kus inimesed juba tavaliselt lähevad magama, on põhku poinud, aga nemad pidid olema valmis. Vöö vööl ja lambid põlemas. Nüüd natukene sellest sõnast sulased, mida meile on niimoodi eestikeelsesse piiblisse tõlgitud. Tegelikult kreeka keeles see sõna, mida on kasutatud, on doulos, mis tähendab tegelikult orja või täpsemalt mõeldes võlaorja. Doulos oli keegi, kes võibolla kunagi on olnud vaba inimene, kuid kes oli jäänud võlgadesse mingisugustel põhjustel ja oli müünud ennast ära siis isandale, et oma tööga oma võlga tagasi maksta. Ja sel ajal, kui ta oli selle isanda teenistuses, ei olnud tal mingisuguseid muid õigusi, kui kuulata ja teha seda, mida isand talle ütles. Doulos oli isanda majapidamises kõige madalamal seisev aste. Sest ühe rikka majaisanda majapidamises oli oma hierarhia. Kõigepealt oli isand, siis tulid tema naine ja lapsed. Siis oli majapidaja, majavalitseja, kes praktiliselt vastutas kogu selle isanda vara eest, tema finantside eest, tema äri eest. Siis olid töödejuhid, kes korraldasid erinevad tööliste tööd. Siis olid regulaarsed palgalised töötajad. Siis olid päevatöölised, kes palgati just konkreetseteks olukordadeks, kui oli vaja rohkem töökäsi mingisuguse tegevuste tegemiseks. Näiteks, kui oli lõikusaeg, kui oli vaja rohkem vilja korjata ja vilja peksta, või kui oli viinamarja korjada aeg ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis olid orjad. Need, kes olid ennast müünud oma võlgade katteks tööd tegema. Kui me loeme üles, siis orjand isanda vahel oli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vaheaastat. Ja orjad sõltusid täielikult oma isanda lahkusest. Nüüd selles tähendamissõnas need sulased või need orjad, nad on valmis. Avamuust siis, kui isand koputab. Räägime natuke nagu sellest majapidamisest ja sellest elamisest, mis on selle tähendamissõna kontekst. Heal jälle inimesel oli maja, mis tegelikult oli selline uukujuline siseõuega kompleks. Ja mille välisuks avanes siis tänavale ja mis lukustati pimedal ajal. Ja välisuksest sai sisse siis sisehoovi. Ja sisehoovist läksid siis uksed erinevatesse ruumidesse, kas siis eluruumidesse või siis majapidamisruumidesse ja nii edasi. Ja selleks, et keegi saaks siis maja sisse, siis see tegelikult pidi hüüdma. Ja siis tuttava hääle peale tuldi ja tehti uks lahti. Pimedal ajal, kui keegi lihtsalt sel välis ukse peale prõmmis, ei avanud keegi. Inimene pidi hüüdma, et ta võiks saada majja sisse. Nii et kui Jeesus räägib siin isandast, kes koputab uksele ja teda sisse lastakse, räägib sellest, et see oli siseruumi uks. Et isand oli seal siseõues ja ta koputab ja teenijad teevad siis uksele lahti. Aga Jeesus räägib sellest tähendamissõnas ka seda, et tegemist oli pulmapeoga. Nii et me võime näha sellest kontekstist, et isand ei tulnud sellelt pulmapealt kuskilt võõrsilt, vaid see pulmapidu oli tegelikult tema enda majas, tema enda valdustes. Kui isand tuleb pulmapealt ja ta tahab puhata, siis ta koputab uksele, sulased teevad ukse lahti ja ta siseneb eluruumidesse. Juutide pärimuses Mishnas on tegelikult kirjeldatud päris detailselt juutide pulmatraditsiooni. Ja üks osa sellest pulmatraditsioonist oli siis selline, et kui peigmes oli siis valmis pulma minema, siis kõigepealt läks üks rongkäik pruudimajja. Sealt võeti pruud kaasa, ka pruudi vanemad ja muud suhulased, kes seal majas elasid, need tulid selle rongkäigu kaasa ja siis nad saabusid üheskoos siis peigmehe või peigmehe isa elukohta, kus siis toimusid pulmapeod. Ja nüüd peigmes ei saanud niisama lihtsalt oma pulmapealt lahkuda. Tema oli tähelepanu keskpunktis. Nii et me võime näha selles tähendamissõnas, et Jeesus räägib, et pulmapidu peeti selle isanda poja auks tema enda majapidamises. Aga millegi pärast otsustab see isand oma peolt lahkuda. Ja ta tahab seda teha märkamatult. Sest ta võinuks ka minna oma siseruumi ukse juurde ja lihtsalt hüüda, et tehke uks lahti. Aga ta koputab, et mitte tõmmata endale tähelepanu. Ja nüüd, kui ta astub sisse, siis juhtub midagi täiesti ootamatut. Nagu me ütlesime, isand ei pannud kunagi vööd peale. Sest vööd kandsid inimesed, kes tegid parasiku tööd. Kuid Jeesus ütleb, et tõesti, ma ütlen teile, ta vöötab oma riided ja paneb nemad, ehk siis sulased lauda istuma ja tuleb ja teenib neid. Me võime kujutada ette inimeste reaktsiooni, kes kuulasid Jeesuse tähendamist seda. Võibolla oli seal ka neid, kes olid selles orjaseisuses. Kuidas ometi isand paneb ise oma vööle ja tuleb ja teenib oma orja. Need orjad pole mitte midagi ette valmistanud, sest et isand viibib pulma peal. Tal on süüa küllalt ja küllalt. Aga see polnudki isanda soov, et tulla, vaid tema soov oli midagi muud. Jeesus maalib siin oma kuulajatele pildi isandast, kelle kodus peetakse pulmapidu ja aeg on hiline. Ja keset kõike seda rõõmu ja möllu, laulmist ja tantsimist, mõtleb tema oma orjadele. Ühiskondlikult temast kõige kaugemal seisvatele isikutele ja tahab, et nemadki tunneksid rõõmu sellest pulmapeost. Tema tuju on hea. Ta ehk võtab ühe suure taldriku ja võtab erinevatelt laudadelt sealt kokku head ja paremat, võibolla lihalõike, leiba, värsked puuvilja, magusad kakke, võibolla kannu head pulmajooki. Ja tema käed on täis ja astub siseruumi ukse juurde ja koputab, et keegi märkaks, et tema on pulma pealt lahkumas. Tema sulased on valmis iga liigutuse peale, nad avavad ukse. Ja nüüd paneb isand vööle, saab ise otsa kui teenijaks, serveerib nendele toitu ja nende rollid on vahetunud. Nii nagu oleksid need orjad hoopis austusväärsed külalised. Reaalses elus nendele kuulajatele oli see täielik šokk, sest mitte midagi sellist ei olnud kunagi juhtunud ega saanuks ka juhtuda. Millist armu ometi isand osutas oma sulastele? Seda juhtuks kunagi reaalses elus. Ja see on põhjus, miks Jeesus rõhutas sellest tähendamisest kaks korda, et sulased, kes oma isandalt innukalt ootasid, on õndsad või siis kaasaegsemas kõnepruugis on õnnelikud. Õnnelikud sulased, kellel isand osutab sellist armu. Jeesus rääkis selle tähendamisena sellest, et avada meile Jumala iseloomu. Jumal on nagu see lahke isand selles tähendamissõnas. Meie oma patuse loomuse pärast me oleme Jumalast kaugemal, kui on isand oma orjadest esimesel sajandil. Ja meil inimestel meil ei ole reaalselt midagi Jumalale pakkuda selleks, et oma patu võlga tema eest tasuda. Kuid Jumalale ei piisa sellest, et olla lihtsalt armuline isand ja võlad kinni maksta. Jumal tahab olla meie jaoks rohkem. Jeesus räägib meile Jumalast, kes igatseb olla rohkem kui selline patroneeriv isand, kes vaatab ja ütleb, et te olete sellised haledad kujud, aga noh, mis ma teiega ikka peale hakkan. Kes kunagi ei unusta oma üleolekut inimesest. Siin on hoopis Jumal, kes soovib laskuda inimesega samale tasemele, kes soovib isegi teda teenida, sest ta hindab ja armastab inimest nii väga. Siin on Jumal, kes vaatab inimest ja ütleb, ma tahan midagi teha tema heaks ja tema heaks ja tema heaks ja tema heaks ka. Jeesuse jüngrid kogesid seda ülemises toas õhtul enne Jeesuse vangistamist, enne neid kurvi sündmuseid, kui nad istusid mõnusalt kaetud laua ümber, aga nende ettevalmistus oli puudulik. Sest oli küll vesi ja rätik, aga ei olnud kedagi, kes nende jalgu oleks pesnud. Töö, mida tavaliselt tegid orjaseisuses inimesed. Jeesus näeb, et nende jalad on käimises porised, võtab rätiku, paneb selle oma vööle, nii nagu teenar seda teeks ja hakkab nende jalgu pesema. Peetrus, kes nägi Jeesuse kavatsust, reageerib sellele tormiliselt. Ta ütleb, et mitte iialgi või sina minu jalgu pesta. Asjad lihtsalt ei käi nii. Sina oled õpilane, õpetaja, meie oleme õpilased, meie seisuse vahe ei luba seda. Mitte iialgi või sina minu jalgu pesta. Jeesus teeb seda siiski. Ja ma usun, et Jeesus ei teinud seda mitte ainult sellepärast, et nendele demonstratiivselt näidata nende enda väiklust, et nad ei tahtnud olla üksteisele abiks ja üksteisele toeks. See oli õppetund jumalikust iseloomust, mis armastab teenimist. Õppetund, mille Jeesus neile andis ja neile jäi neile eluks ajaks meelde. Eriti siis peale ülestõusmist, kui nad olid mõistnud tõeliselt Jeesuse jumalik olemist. Mõelda vaid, Jumal ise tahab meid teenida ja on seda teinud. Võibolla sina oled oma elus kogenud midagi sarnast. Hetkel, kui kõik pole just olnud kõige paremas korras, on Jumal astunud sisse ja sind teeninud ühel või teisel miisil, sinu probleemid lahendanud ja sinu südame täitnud rõõmuga. Viimase detsembri ajal oli mul üks selline kogemus, küll väike, võibolla mitte väga, väga oluline, aga minu jaoks siiski, kus meil oli ettevõttel siis oma klientide jõulupidu. Ja see on selline, ma ei tea, kui selleks valgekraedi üritus, et, või pingviinide paraad või midagi taolist. Et inimesed, kes tulevad kohale, on hästi riietatud ülikonnaga, õhtukleitidega. Nad kõlistavad klaase, nad söövad suupisteid, nad ajavad juttu. On väike selline ettekanne, kultuuriline programm. Ja kogu selle sisuks on siis see, et meie ettevõte näidab oma klientile, kui väga ta neist hoolib, kui olulised nad on ja et olge meie klientid ikka edasi. Ja siis kõigile nendele, kes siis on klientidega suhtlemas, projektijuhid, konsultandid, nende kohus on siis selle 3 tunni jooksul oma klientidega suhelda, neid lõbustada või mida iganes nendega siis teha. Ja see on üritus, mis on mulle totaalselt mitte sobiv üritus. Minu iseloomu omadustele vastab. Ma ei tea, mina vähemasti suudan nagu võõra inimesega kolm tundi mitte millestki rääkida. Tööjuttu võib nagu rääkida, räägid 10 minutit, 15 minutit, siis nagu need sõnad saavad otsa, et mis siis edasi. Ma mäletan, et sellel õhtul enne kui ma sinna üritusele läksin, ma olin nagu sügavas masenduses, et jälle tuleb see õhtu, kus siis peab klienti lõbustama. Ja ma mäletan, et ma enne kui ma läksin, siis ma palvetasin eriliselt, et Jumal, et palun tee see õhtu minu jaoks talutavaks. Et see oli minu palve. Ja kui ma õhtul koju läksin, siis ma ei olnud mitte ainult talunud seda õhtut, vaid ma olin seda õhtut nautinud. Et ma leidsin millegi pärast nende klientidega jutu teemad, mida me mõlemad nautisime, rääksime erinevatest asjadest ja me lahkusime nagu parimad sõbrad. Ma kogesin seda, kuidas Jumal oli kuulnud minu palvet ja teinud rohkemgi. Kuidas Jumal oli mind tol õhtul teeninud. Kuid selle tähendamissõna juures me ei saa üle ümber ka sellest pulmapea sümbolist. Pulmapidu kui sümbol maailma lõpust ja päästetute peost. Jeesus kasutas seda sümbolit erinevates tähendamissõnades. Ja kitsamas tähenduses räägib Jeesus enda teisest tulekust ja sellega kaasnevatest tunnistustest nendele, kes teda ootavad. Vabanemisest, rõõmust. See räägib sellest, et see on ka Jumala jaoks lausa isikliku tähendusega sündmus. Sest tema soovib päästetudega isiklikult suhelda, nii nagu ta tegi seda kunagi Eedeni aias, esimese inimpaariga. Ja ta soovib, et kõik inimesed võiksid ka sellel suurel tähtpäeval rõõmustada üheskoos temaga ja olla tema isiklikus kontaktis. Kui me võtame näiteks lahti ilmutuse raamatu lõpupeatükid, siis need kirjeldavad meile seda, et Jumal ise tahab viimaks koguma aujärjega kolida siia uuesti loodud maale, inimeste keskele, et ta vima võiks olla nende lähedal. See pulmapea õnnistus ei ole mitte selles, et inimene saab elada igavesti, juua ja süüa ja nautida, vaid see õnnistus on selles, et see on igavesti olu Jumala ligiolekus, kes igatseb olla koos inimesega ja teda teenida. Ja kui me selle peale mõtleme, siis on see kui mõeldamatu tegevus Jumala poolt. Aga selline on Jumal. Sel hetkel, sellel peol, on unustatud kõik need süüdistused, mida Jumala suhtes siin maailmas ikka esitatakse. Et Jumal on ebaõiglane või väiklane või erapoolik või lihtsalt hoolimatu. Kui Jumal ise isiklikult katab laua patust päästetud inimestele sellel suurel pulmapeol. See tähendamissõna räägib meile Jumala iseloomust. Ja ma mõtlesin selle peale, et kui Jeesus seda rääkis, miks on meie jaoks nii oluline mõista Jumala iseloomu? Jumala iseloomu tundmine ja mõistmine muudab palju. See muudab meie suhet Jumalasse. Suhe Jumalasse võib olla kartuse suhe. Et ma olen temale sõnakuulek sellepärast, et ma kardan, et kui ma seda ei ole, siis Jumal põrutab mulle täie rauaga. Suhe Jumalaga võib olla käsipeseb kätt suhe. Et mina teen seda ja Jumal ja sina kalla välja oma õnnistused nii nagu sa oled tõotanud. Aga Jumalaga suhe võib olla ka tõeline armastav sõbrasuhe. Ja kui me näeme Jumala iseloomus seda aspekti, mida Jeesus meile kirjeldab, siis ainult nii see saabki olla. Muutuvad meie prioriteedid, See, kuidas me kasutame oma aega rohkem talle ja vähem rumalustele. Me usaldame teda rohkem, kui me tunneme Jumalat tõeliselt. Sest keda sa usaldaksid rohkem? Kas teda, kes püüab kõigest väest näidata sulle oma üleolekut ja vägevust? Või teda, kes on sulle tegelikult lähedal ja ulatab sulle oma abikäe? Me armastame teda rohkem. Ja seega me tahame teha teda tahtmist ja mitte teda kurvastada. Me kogeme rohkem õnne hetki. Kuid Jumal iseloma mõismena muudab ka meie suhet kaas inimestesse. Me ei soovi olla need, keda teenitakse, vaid need, kes teenivad. Ma ei tea, kuidas teiega on, aga minul vahel on nii, et kui peab midagi tegema, siis ma mõtlen, et ei viitsi või ei. Või teine kord või kas üldse on nii oluline. Kuid Jumal on teeniv Jumal ja soovib, et meiegi vastaksime kutsele teenida mitte tulevikus, vaid nüüd ja praegu. Kui Jumal sul isiklikult esitab kutse, kui sa tunned seda oma südames või kui keegi inimene palub sinult abi, siis on õige see abipalve vastu võtta. Kui me mõistame Jumala iseloomu, siis me ei häbene Jumalat, vaid oleme rõõmsad, et me saame jagada seda, kes tema on, mida ta on teinud ja mida ta tahab veel teha. Tahaksin teile lugeda veel ühe teksti, mis on kirjas teise korintlaste kirjas teises kolmandas peatükis ja loen salmi 18. Paulus ütleb niimoodi, aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb issand, kes on vaim. Paulus ütleb seda, et kui me vaatleme Jumala isele imelist iseloomu, siis ka meie ise muutume. Me muutume tema sarnaseks. Kes ei tunne Jumala iseloomu, see ei saa teda selles maailmas hästi esindada. Ja see võib olla kaas inimesele mitte abiks, vaid hoopis nuhtluseks. Kuid Jumala plaan on midagi muud. Aga selleks, et Jumala iseloomu tundma õppida, selleks on meil vaja võtta aega. Lugeda neid tähendamissõna, mida Jeesus kirjutas. Lugeda sellest, mida Jeesus tegi, aga mitte ainult. Pöörduda kogu Jumala sõna poole. Näha, mida ta on teinud ja mis on tema plaanid. Mõelda selle üle. Palvetada selle pärast. Ja siis, nii nagu Paulus ütleb, et Jumala sarnaseks muutumine, see toimub nagu automaatselt. Et see ei nõua nagu mitte mingisugust pingutust, sest mida rohkem me Jumalat vaatame, see rohkem me teda peegeldame ja see ma sarnasemad me talle oleme. Jumala eesmärk on, et me võiksime olla tema iseloomu kandjad. Iseloom on ainult asi, mida meil on võimalik kaasa võtta Jumala riiki. Kuidas teile meeldib see tähendamissõna? See kõik, see kuidas Jumal tuleb ja teenib Jumalat, teenib inimest, see kõik on ka meie osa. Kui me kannatlikult Jumalat ootame, isegi kolmanda öövahi korra ajal, mitte tasu pärast, mitte et me ootaksime temalt midagi vastu, vaid sellepärast, et me oleme õppinud teda tundma, kui teenivad Jumalat. Ja ma usun, et meil on kõik võimalik osa saada sellest suurest pulmapäevast. Ka siis, kui ootamine praegu võib olla ebamugav, see päev tuleb ja siis on kõik, mille tasutud. Aamen. Me tõusame palveks. Meie kallis ja taevane isa, tegelikult me ei saagi päris täpselt aru, milline on sinu armastuse suurus ja laiuse sügavus. Me ehk oleme oma elus kogenud väikseid vilsatusi sellest, oma kogemuste kaudu, võibolla meie heade kaasinimeste ja sõprade kaudu, kes meid on teeninud, mille asjade kaudu, kus me oleme vajanud hädasti sinu abi, sest keegi teine ei saa aidata ja sa oled tulnud appi. Aga ma tänan ka siin selle eest, et sinu eesmärk ei ole tagada meile mõnusat ja mugavat ära olemist selles elus, selles maailmas, mis on kaduv ja kus ühel hetkel kõik hävib. Vaid sinul on meile plaanis midagi palju suuremat ja paremat, midagi, mida me ei suudagi praegu mõista ja aru saada. Tänu sulle sellest, et sinu iseloom on nii ilus. Sina oled Jumal, kes tahab meid inimesi teenida. Jumal, lase see arusaamine meid kõiki puudutada ja muuta meie arusaamu, muuta meie suhtumist. Õpeta meid rohkem ja paremini oma aega kasutada, et vaadelda sind. Elada koos sinuga, muutada koos sinuga. Selleks oled sa meid kutsunud. Jeesuse nimel. Aamen.